Ona mě furt říkala, že budu ten tlustej plešatý strýček.
Ne, já jsem jí říkala, že já hrozně chci jít na halloweenskou party jako Mortiče a že bude můj festr.
Opravdové zločiny.
Takže dobrý večer. Vy, co nás posloucháte právě teď na Spotify nebo na Apple Podcastu nebo kdekoliv jinde, zastavte to, jděte na YouTube, zadejte si vyhledat opravdové zločiny a doporučujeme, protože nás to stálo asi tak 6 hodin příprav, a tak doporučujeme se nás pustit dnes výjimečně i s obrazem.
Ano. Cítím se mírně zvláštně.
Moc ti to sluší.
Ale musím říct, mě pohlaď po mé pleši. Ne, fakt se pojď.
Ona má strašně krásný tvar té lepky.
Já vám ho ukážu, ten tvar.
Podívejte se, jaký má krásný tvar té lepky. To chcete prostě hladit. A že to má taky teplý. Ty hřeješ, strejdo.
Takže prosím vás, that's my pleš. A řešili jsme tady, že to vypadá jako green screen. Prosím vás, to není green screen. To je real výzdoba.
Jo, to už jste nás podezřívali dřív a prosím vás, tohle tady jako reálně. Jako
všecko je tady real.
Chápete, vidíte to, jo?
You see it?
Vidíte to? A tady to podsvícený červeně, jo? To tady jako
everything
je.
Is real.
A to tady normálně je taky, to nás podezříval někdo.
Jo? Jo, někdo psal, to je 100% green screen.
No, tak není.
No, takže vás zdravíme
u speciálního halloweenského dílu.
Jen se představ, kdo jsi?
Já jsem konečně Mortič.
Jí se splnil sen.
Ano, a tobě taky, jo.
No, strýček Fester, těší mě.
Takže prosím vás, naše business portfolio se nyní rozšířilo, že můžeme tak nepřijít na vaši svatbu.
Nebo
na váš pohřeb.
No, jakkoliv.
Jo, ale jako pokud chcete i s tímto, nebude to zadarmo, protože samozřejmě musíme zaplatit někomu, kdo z nás tohle vytvoří.
Přesně tak.
Takže vás potom ten pohřeb vyjde trošku dráž. Ale co, dáte si levnější rakev? Papírovou třeba jenom, jo, ale budete mít zase na nás dvě.
Do kelímku hezky pak popel.
Jo, stejně půjde do kelímku ten popel, jako nebudeme si dělat iluze.
Takhle, dneska, nevím, jestli jsme to říkali, halloweenský speciál.
Kdybyste
to jako nepoznali, nejsou Vánoce, je to halloweenský speciál.
Na Vánoce se taky máte na co těšit, ale.
No to teda. A my, protože je Halloween, tak jsme...
Teď čekám, co z tebe vypadne.
Já jsem se viděla v té kameře. No prostě jsme tomu i vybírali témata. Takže dneska máme témata s halloweenským podtextem.
Ano, s halloweenským potenciálem. A já začnu. Můžu? Hleď se u toho po hlavě. A opět opakuju, vy co váháte, ne, stopněte to a pusťte se nás na YouTube.
Na tomhle trvám, protože nás to stálo tolik práce.
A jsme fakt... Ne, nejtivnější bylo, že Barča řeší, a jak to pak odlíčím. A teď, že nemá dvoufázový odličovat, že by se dal koupit v lékárně a teď už je 9 hodin večer, takže říkám, tak se stavu do non-stop lékárny a ona se na mě tak podívá a říká, tak takhle, já bych, ale to by bylo skvělý, jakože by se mohli natočit video, jak jedeš s tímhle do non-stop lékárny a jedeš si vyzvednout a dvoufázový odličovač. Jela bych s tebou v této paruce takhle.
Takže a přišli bychom tam spolu.
No, ano, a my to točíme trošku dopředu, takže teď je na začátku října, by to bylo fakt dobrý, že jsme přišli.
To byl stylish teda. Mm-hmm.
My jsme se za to volali od Loňska tady. Tak jo. Takže já začnu prvním příběhem. Máme víc menších příběhů, nebo já teda aspoň, a nějaký zajímavosti. Prosím vás, začneme mrtvou jeptiškou. Tak, já mám pro vás prostě vraždy, které se staly na Halloween.
Ano.
31. října. My jsme původně mysleli, že bychom mohli udělat něco jako s Halloweenem, ale to už jsme tady kdysi dělali, myslím, jako s Halloweenem H2O s tím filmem, ale Tábor křišťálové jezero a vraždy u něj tak byly inspirovaný vraždama u Bodlamského jezera a to Barče už kdysi dělala a máš takový jako hezký otáčení.
Já jsem celá vyspaná. Tak.
Takže pokud jste chtěli křišťálový jezero, tak to jsme zpracovávali. Vraždy u Bodlamského jezera to jsou. Tak a my se podíváme do 31. října 1981, kdy byla katolická jeptiška Tadea Benz znásilněna a zavražděna v klášteře svatého Františka v Amarillo v Texasu. Mrtvou sestru našla druhý den ráno jiná řádová sestra, která teda nechtěla věřit tomu, co má před sebou, protože to byly docela jatka. Ta Tadea byla nahá, omazaná od krve na tváři a ukázalo se, že teda ve společenské místnosti sester v tom klášteře je rozbitý okno. Takže bylo jasný, že útočník přišel v noci zvenčí. Sestry teda neprodleně potom, co našli Tadeu mrtvou, tak zavolali policii a ta začala prohledávat místo činu. Pod postelí u ní v tom pokoji našla nůž, odvezla si taky ložní prádlo, z postele se jí mula otisky a další nůž potom byl nalezený na příjezdové cestě k tomu klášteru. Policie později našla taky svědka, který měl vidět jistýho Franka Gereta utíkat směrem od toho kláštera v tu osudnou noc, to znamená toho 31. října. A udělali u něj domovní prohlídku a zjistili, že ten nůž sedí k typům, který má ten Frank doma. Mm-hmm. Ale pojďme si říct, rok 81, jako nebyl asi takový výběr nožů, jako máte teď. Jako reálně si pojďme říct, že ty nože vyrábělo pár značek, možná jedna, dvě, ať nežerem. Takže zase úplně tak jako bernou minci bych to asi jako nebrala. Patolog zjistil, že teda žena utrpěla bodná poranění, pohmožděniny hlavy a abrazivní poranění krku. A rozhodl teda patolog, že příčinou smrti bylo uškrcení. Navíc byla teda brutálně znásilněna, což jako, počkejte, pojďme si jako říct, že jako znásilnit ženskou je jako odporný, ale znásilnit je ptišku. Jakože, víš, že máš sobě takovej ten jako, že nepůjdeš třeba vykrást kostel, nebo jako jsou věci, kdybych se té boží pomsty bála víc než normálně. Jestli mi jako rozumíte. Jakože jasně, že když spácháte takovýhle čin, tak by vás odplata neměla minout. Ale jako jeptiška už je trošku moc teda. A Johnny Frank Garrett byl zatčen 9. listopadu 81. A ten soud byl poměrně jako nekompromisní. I ten soudce byl jako nekompromisní, přestože Frank teda celou dobu tvrdil, že s tím nemá nic společného. Nakonec byl odsouzen k trestu smrti za velkou brutalitu a určitě teda si myslím, že muselo se hrát velkou roli, když byste jako seděli v té porotě a poslouchali, no tak on znásilnil brutálně a obodal je ptišku, tak jakože vám to jako nepřidá. A na ten svůj trest smrti čekal celé smrti v texaské věznici Ellis Unit a datum popravy mělo být stanoveno na začátek roku 1992. Celý tenhle ten případ budil hrozně velký emoce a dokonce papež Jan Pavel II. Zažádal, aby byl Garrettovi trest zmírněn na doživotí. Guvernérka Texasu Ann Richards tehdy zažádala texaský výbor pro omilostnění, aby jako zvážil tuhletu možnost, ale oni byli teda fakt nekompromisní a naopak stanovali datum popravy na 11. února 92. Takže jako ani moc dlouho nečekali. Uh-huh. Jako teď už vlastně, když čeká někdo v celé smrti, tak čeká třeba 20 let. No. Těch případů tady byla spousta, protože se pak ukázalo, že jsou nevinní a tak. Takže většinou čekáte velmi dlouho. A
někdy se to ani nedožijou, no.
Ano. A teď si vemte, že byl odsouzený jako v listopadu a v únoru už jako měli teda na injekci. A byl teda popravený smrtící injekcí ve věku 28 let, 11. února. Jeho posledním jídlem byla zmrzlina. A média se dodnes přou o jeho poslední slova, protože některé zdroje uvádějí, že když se ho ptali, jako jestli by chtěl říct něco jako naposled, tak říká, údajně teda, chtěl bych poděkovat své rodině za to, že mě miluje a stará se o mě a zbytek světa mi může políbit prdel. Ale některý média teda tvrdí, že jako neřekl nic, že se vzdal té možnosti. Nicméně byl popraven a po té jeho smrti dál jakoby jeli ty konspirační teorie a ta veřejnost jako to hodně řešila. A odborníci přišli s informacemi, že byl Garrett teda mentálně zaostalý a dokonce měl být od svých 10 let a teď to přijde, jo. Týrán svými rodiči, jeho nevlastní otec ho měl znásilnit a nutit do natáčení dětské pornografie. Od 10 let měl chlapec dostávat drogy a alkohol a mozek mu pak mělo poškodit čichání ředidla. Tyhle ty informace ale u toho soudu nikdy nezazněly. Takže ta porota je ani nemohla brát v potaz, jo. V roce 2004 a jsme u toho se objevila teorie, že by mohla vraždu nebo jeptišky spáchat jistý Leoncio Pérez Ruedo. A s činem ho spojovala bum teda ta DNA.
Ne.
Jo. Takže oni kdyby ho nechali čekat v té celé smrti a došlo na ten rok 2-4 a prozkoumali by to DNA, oni tam prostě našli DNA a otestovali a našli shodu s tím Ruedem. Ten se dokonce přiznal k zabití a znásilnění a k vraždě ženy jménem Nannebox Bryson. A on v té době jako teda už seděl. Celý ten zamotaný příběh měl pak velký dopad na veřejnost a právník z Texasu, jistý Jesse Quackenbush, natočil o tom Frankovi dokument Poslední slovo a sám teda tvrdil, že ty nově nalezený důkazy naprosto vylučujou vinu Franka Garretta a že žalobce byl tehdy příliš horlivý a spackal celý ten případ.
No, já jsem asi šokovaná z toho, jak to šlo všechno rychle. Jakože bum, no. Bum, bum, zatčení, obvinění, odsouzení, jako smrt. Jako...
Moje ding-dong a jdeš. A web texaského ministerstva trestní spravedlnosti uvádí, že Frank odmítl učinit konečné prohlášení. Takže je to jako takový v podstatě, že to z něj dělá jako... Aha. Zajímavější osobu, ale jestli byla pravda, takhle možná ne, to je takový to, jakože už jsme zase u těch legend a u toho, co si ty lidi vypráví. Mohla to být pravda, nemusela, každopádně ať už byl týraný nebo nebyl, nebo byl slabomyslný, tak či tak, evidentně byl nevinný. Mě by zajímalo, jak se žije tomu žalobce, víš, potom jakože ten člověk je schopný si třeba připustit jako, jo, to jsem jako podělal.
Ty... Vzhledem k tomu, jak se k tomu jako postavil, tak evidentně mu to bylo celý jedno. Víš, že kdyby ti jako na tom záleželo, jestli děláš dobře, tak podle mě nejednáš tak strašně jako zbrkle.
Tak oni samozřejmě v době, kdy bylo to DNA, kdy nebylo DNA, tak o tom musel být přesvědčený. Tak našli tam nůž, teď on jako nějakým způsobem našli svědka, který ho viděl, tak jim to do sebe jako zapadalo a oni neměli jak na toho Duega přijít.
Jasně.
Ale reálně jako spíš, když těžko říct, třeba už ten žalobce v roce 2-4 nežil, jo? Takže ho to potom nemuselo trápit a nemusel se k tomu dostat. Ale i tak je to jako dost jako divný.
Mm, to jo.
Pak tady mám jeden zvyk, který se zvrhnul, protože my u nás celkově ten Halloween jako slavíme reálně, jako ho vnímáme až v posledních letech, ale v té Americe je to jako velký a je tam ve zvyku házení vajec na auta.
To je moc fajn
zvyk.
Což
není úplně nejlepší zvyk, to si pojďme říct. Ale že jdete do ulic a hážíte vajíčka na auta. Nevím, úplně si jako představuji, jak jdeš s tou novou Teslou a jde prostě nějaký chuligán a švihne ti to vajíčko na to přední okno. Jak jako nezastavíš a nejdeš mu rozbít držku.
Ty
to
bych
udělala jako já, reálně.
Hele, to mě připomíná, mě tenkrát moji kamarádi udělali, no kamarádi, to nebyli moji kamarádi, byla jsem na chatě a oni mě posypali automoukou, ale chcelo. A ta mouka zůstala na tom autě a já jsem klidný člověk, mě málo co rozhodí, ale to mě tak rozhodilo. A je to mouka, zajela bych do myčky a bylo to hned pryč, což je přesně jak to vajíčko. Takže ten zvyk bych asi úplně nepraktikovala.
No a my se podíváme do roku 98 na Halloween, kdy teda jel o tady té halloweenské noci 21-letý Carl Jackson a jeho přítelkyně vyzvednout jejich syna z nějaký dětský halloweenské párty. A on projížděl nějakou jako ulicí a nějaký děti začaly házet na jejich auto vejce. Karlovi logicky se ten žert úplně nelíbil, takže zastavil, vystoupil a začal na ně křičet, aby toho jako nechali. Stalo se ale to, co teda úplně nečekal, kdy jeden z těch teenagerů vytáhnul zbraň a na Karla vystřelil.
Cože?
Trefil se do hlavy a Karl na místě zemřel.
Cože?
Teprve 17-letý Curtis Sterling, to Curtis zavání 50 centem, ale nebyl to 50 cent, prosím vás, byl okamžitě zatčen a obviněn z vraždy druhého stupně a trestného činu držení zbraně. Odsouzen byl na 20 let za mřížemi a každý rok do toho vězení, teď už bude venku, předpokládám, tak každý rok do toho vězení dostával na Halloween kartičku se vzkazem od Karlovy matky, protože tomu Karlovi bylo 21, takže matku jako měl, ještě naživu a tam ho psala každý rok jakože čumkartu a vzkaz jsem ráda, že jsi stále tam, jakože v tom kriminále. Jakože připomenutí, jakože jsi fakt debil.
A to jako co za dementa.
Jo. Jako napadá mě u toho takový to, jakože nikdy nevíš, víš, jako, jak jsou takový ty videa, kde třeba ukazuješ na někoho v autě fakáče a zastavíte vedle sebe na červený, on ti vytáhne z auta a zmlátí tě baseballkou.
No.
Tak tohle je přesně ono, jakože, jak jsem říkala já, že já bych zastavila a šla bych ho zmlátit, ale jakože reálně nevíš, co to je za člověka.
To
takže
nedělat,
prosím vás opatrně. A pokud třeba řídíte v autě a jste hysterický, jako třeba já, tak pozor na fakáče, jo? Tak a pak tady mám příběh, který trápí policii docela dlouho, ale spíš jako těma konspiracema okolo, jo, je vyřešený, nebojte se. Je to příběh o Petrovi Fabiano a jeho manželce Betty. Mm-hmm. Oni tvořili moc hezký manželský pár, jsou na internetu i nějaký jako starý fotky, byly fakt jako krásný. On fešák, ona teda vypadala jako hollywoodská hvězda, rusí vlasy a on měl salon kosmetický s kadeřnictvím, takže on se jí starali o ty vlasy. Jakože,
by potřebovala.
Ano. A všechno bylo zalitý sluncem až do halloweenský noci roku 1957. V 11 hodin večer někdo zazvonil u hlavních dveří. A ten Peter teda, že půjde otevřít, už byl trošku naštvaný, protože klasický trick or treat, víš, jak jakože chodí děti, tak 11 večer už je jako trošku pozdě. A byl jako vzteklej a nadával, že teda sprdne toho, kdo stojí u těch dveří, že jako halo, 11 večer. A že na koledu už teda je trošku too late. A on, když otevřel dveře, tak prosím vás, koukal do tváře teda trošku staršímu koledníčkovi, jo? Zmalovaný obličej, kde měl jako, že to mělo vypadat jako domino, že měl na obličeji namalovaný modrý džínik, haky bunda, červený rukavice a paruku a v ruce měl papírový sáček. V tom papírovém sáčku byla zbraň. Během toho, co ten Peter mu chtěl dát jako najevo, že teda halo, otravuješ dost pozdě, tak padl výstřel a Peter byl na místě mrtvý. Teď ten výstřel slyšela ta Betty, takže vyběhla z toho domu k těm dveřím. Vraha už teda nezahlídla a nedokázala už tomu svému muži pomoci. A zavolala policii. A ty ta policie si říká, tak fajn, takže on šel jako otevřít, přišel někdo a prostě ho odprásk. Takže začali zjišťovat, jestli měl někdo důvod Petra zabít, jestli měl nepřátelé, jestli nedlužil peníze někde, protože měl nějaké svoje podnikání, nebo neměl třeba milenku, nebo Betty, jestli neměla milence, to už tady taky bylo stokrát, že prostě si najdete frajera a on pak vás zbaví toho manžela. A situace nakonec měla nečekané řešení. Betty teda vypověděla, že jí je 630, má dvě dospívající děti z předchozího manželství, Pete sloužil ve druhé světové válce a neměli spolu žádný problémy, prostě ideální manželství. Jemu bylo v té době 35 let. Stalo se to v San Valley v Kalifornii a zděsilo to samozřejmě celou tu komunitu. A média začala vrahovi přezdívat Trick or Treat Murder. Tím, že se stala teda vražda ještě o tom Halloweenu, tak jí to dodalo dost jako na záhadnosti. A noviny o tom v té době psaly hrozně moc, jakože dá se najít spousta jako archivních článků, ale vždy jakože je vyfocená ta tištěná novinová stránka. A my se teď podíváme na Goldin Pizer. To byla 43-letá sekretářka v lékařské knihovně. A nikdy byste do ní neřekli, že je schopná jakýkoliv násilí. Měla zrzavý vlasy, byla hezká, když média ji později teda přezdívali, jakože byla trošku přitěla. Já jsem dělala fotky, mi to nepřijde, ale samozřejmě, když se najdete někoho, jako, že je ten zlej, tak samozřejmě na něm nenecháte nic suchou. Byla dcerou majitele obchodu s nábytkem. Po střední škole se vdala, ale brzy ovdověla a když potkala 40-letou Joan, tak už byla vdovou a bydlala v bungalovu nedaleko tý Joan. Joan Rabel se jmenovala. O ní se toho moc neví, byla hodně tajemná, ale vzhledem k té době, kdy se odehrává ten náš příběh, dneska už jako o spoustě lidech se najdete spoustu informací na internetu, Facebook, Instagram, cokoliv, nějaký Twittery a podobně, ale v té době jako moc digitálních stop jako nebylo. Respektive žádný samozřejmě. Některé noviny psaly, že se narodila ve Filadelfii, jiný zase, že emigrovala do Spojených států z Litvy. Ta Joan byla vášňovou fotografkou a spisovatelkou a ráda cestovala. V roce 1957 jako rozvedená nastoupila do salonu Petra Fabiana jako jeho zaměstnankyně. Takže se nám to začíná jako propojovat, jo? Netrvalo moc dlouho a spřátelila se s tou jeho manželkou Betty. Takže byla jako taková rodinná přítelkyně a vídali si často a tak. Ale ona sama vyprávěla, že ji jako trápilo, že ta Betty si často jako stěžuje, že ten Peter není úplně ideální manžel, jak ho vnímá ta veřejnost, že si měla často stěžovat, že je jako násilník. Mm-hmm. A co čert nechtěl, přesně v tom roce, kdy teda začala slýchat tady ty věci, tak potkala tu Goldin, ta Joan. A napadnul jí jako dost ďábelský plán. S Goldin si často scházeli u kávy a sama Joan říkala, že se z nich stali coffee clutch friends, jakože klevetili u kávy prostě. A ona začala, ta Joan, tu Goldin přesvědčovat, že je potřeba tý Bety nějak pomoct. A začala plánovat, že ten Peter byl jako v těch jejich očích, jako že je čistý zlo a že obližuje jejich kamarádce a kamarádky si musí jako pomáhat. Takže by bylo potřeba se Petra zbavit.
Já?
A do role toho nájemného vraha, ne, že by jako řekla, tak já půjdu a odprásknu ho, protože prostě je to moje kamarádka, ne, že by bylo dobrý, kdyby to udělala ta Goldin. Dala jí peníze na nákup zbraně, adresu a čekala teda, že přítelkyně ten úkol splní. S tím, že on osudnou helovínskou noc tu Goldin přivezla k tomu Petrovi a Betty domů. A když ho zastřelila, tak nasedla k tý Joan do auta, ona ji odvezla domů s tím, že jí řekla, hele, už se nesmíme nikdy víc vidět.
Aha.
Takže jsi to dělala jako pro ní, jakože tak to trošku bylo překvapení. Nicméně, ona teda, ta Goldin to jako chtěla splnit, pak jí jako došlo, že vlastně nedostala instrukce, co ze zbraní. Takže prosím vás, protože neviděla, kam s ní, tak ji schovala do uložné skřínky v jednom z obchodů na jakože obchodní štráse, a prostě odešla. A ono se v ní pak jako reálně si myslím, že by třeba ten případ nikdy jako nikdo nerozklíčoval, jenomže my to jsme prostě my ženský. Takže ono jí to jako nedalo a hnulo se v ní svědomí a nakonec šla na policii a řekla to.
Nekecej.
Jo. A ta policie pak na základě té výpovědi našla i tu zbraň a všechno. A ty holky si teda tím pádem navzdory tomu s tebou sešly dřív, než jako původně zamýšleli, protože policie zatkla i tu Joan. Novináři sledovali celý ten soudní proces, protože se začalo jako špitat, a asi to tak i bylo, že Joan s Goldin měli žít v lesbickém svazku. Což na tehdejší dobu, jo, bylo velmi pobuřující a spousta lidí i kvůli té informaci je měla jako za předem jako zlí lidi.
No,
protože
jasně.
Prostě to byly lesbičky. A je teda pravda, že oni tím, co provedli, tak si myslím, že těm lesbičkám a gejům v té době úplně nevyšlapávali tu cestičku, protože samozřejmě lidi je házeli do jednoho pytle, takže jim úplně jako nepřidali. A novináři tím pádem nechyběli pak ani u soudu, dokonce na internetu i fotka o toho soudu, kdy ta Goldiny byla krásně oblečená, měla elegantní šaty, takový tygří vzor, kabát, ta Johan měla taky starý jako obnošený věci, halenku a sukni. A ta Goldin vypadala strašně jako strápená a smutná jako za to, co provedla. Když to ta Johan, tak ta vypadala, jako když přišla ke kamarádce na návštěvu. Jakože vysmátá, smála se těch foťáků, víš, jakože ta vyloženě se to užívala, jakože wow, přišli jako novináři a fotí si mě, je perfektní. No a ta Goldin žádala u soudu o propuštění s tím, že teda měla být nepříčetná a neuvědomovala si, co jako činí. Ta žaloba naopak na ně vytáhla to, že ženy teda byly do sebe zamilovaný a že na Petra pak žádali, protože chtěli tu Betty,
aha,
takže se ho jako chtěli zbavit, protože byli zamilovaný do té Betty.
Zamotaný, tady ty lásky.
Odsouzený byly nakonec obě dvě. Goldin zemřela v roce 98 v Los Angeles a Betty po Petově smrti prodala salon a v roce 1966 se znovu vdala. Zemřela v roce 1999 ve věku 81 let v Palm Desert v Kalifornii, což jí trošku usvědčilo ze lži, protože novináři vytáhli, že když policie tvrdila v tom roce 54, že jí bylo 630, tak reálně jí bylo 39. Ale vypadala dobře, protože jí to uvěřili. A co se stalo s Joan, když ji propustili z toho vězení, tak to nikdo neví, že se někam jako poděla.
Vytratila.
Ale
takový jakože milostný.
Počkejte, ale já jsem se hlavně všimla u toho příběhu, že prostě frajerce bylo 40, byla ovdovělá, chápete, jo? Pak tý bylo vlastně, když se vdávala za toho Petra, bylo jí teda reálně 39, už s ním nějakou dobu byla, takže se vdávala po druhý, teď se vdala po třetí, co toho ty lidi za jeden život prostě stěhnou?
Že?
Jakože si třeba teď říkáte, že jako nevím, že vám, kolik vám je a že třeba jste se teď s někým rozešli, a že vlastně už si nestihnete nikoho najít. Naopak, prostě, a hlavně to napovídá tomu, jak se vždycky říká, víš, jako jak říkají ty babičky a ty starší lidi, no jo, ta nová generace, ta je zkažená. Takže prostě vás všichni se vdávali 4x za život a bude někdo vyprávět nám, že my jsme zkažený, rozumíš? Jakože Ty lidi toho stihli tolik pro boha za jeden život.
No nejlepší jsou takový ty vražetkyně, nejlepší ty černý vdovy, no. Který zabili 5 svých manželů. No.
A vždycky si našli nový.
Ale a byli přesně a byli mladí. Ve 40 je třeba no. Chaplin, v 45 mladá baba. A už 5 manželů no. Stihla zabít. A já.
Pepérko, nazdar.
Ty jo.
Chápeš, jakože tak jasně. No a teď tady pro vás mám ještě zajímavosti, co se odehrálo na Halloween, jo? A po jednom z posledních vystoupení slavného kouzelníka Harryho Houdiniho nastal obrovský zlom v jeho životě. Psal se rok 1926 a on teda samozřejmě je známej, netřeba asi představovat Harryho Houdiniho.
Ne.
A on, prosím vás, učil svoje studenty v Montrealu spoustu triků a on se tak trošku jako haledbal s tím, že jako má tak silný břišáky, že vydrží údery bez zranění a tak, jo. Píše o tom třeba New York Times, to má ve svých archivech. A jeden ze studentů ho při té výuce údajně dvakrát bez varování udeřil přes slepý střevo. Mm-hmm. Což jako nic, tak to zabolelo a dobrý, říká jako frajer, tak mám pevný břišáky. Nazdar. No ale on pak měl vystoupení a zvládnul to vystoupení, to si jako odbil, padla opona a najednou prostě se zhroutil. A odvezli ho do nemocnice a on zemřel teda 31. října po tom vystoupení a lékaři potvrdili, že ten student, jak ho dvakrát bouchnul, tak mu natrhnul to slepý střevo, to prasklo a protože v tom střevě máš jako bordel, tak otrávilo to tělo.
Ty.
Ale dodnes teda kolujou zvěsti, že byl třeba zavražděný nějakýma spiritualistama a nějakýma náboženskýma fanatikama a že jako po něm jako šli. Tak aha. Samozřejmě, když jste jako kouzelník, tak kolo vás budou vždycky taková jako ta aura tajemnosti, ale mohl za to úder, prosím vás, do břicha. Takže teď, pokud třeba děláte MMA a tak, úplně mě to jako vyděsilo, víš, jakože
co udělá jeden,
může jako bouhnout do břicha rana. A může jako umřít.
A tak třeba to bolelo. Blbec dělal machra,
no,
že má jako, svaliska.
No oni jako víš, píšou, jako že potom po té výuce se jako cítil dobře, ale pak to jako přišlo.
Že on to mohl třeba hrát, že nechtěl dát najevo to, že ty jeho svaly nejsou dostatečně silný, chápeš?
No tak jasně, že to jako nechtěl a pak chtěl vystoupení, hecnul se a umřel. No a pak tady mám jednu legendární věc, kdy asi jste o tom jako trošku slyšeli, ale já jsem to nikdy jako nestudovala, kdy noc před Halloweenem v roce 1938 rádio CBS jako přerušilo běžné vysílání a začalo vysílat zprávu Marťané napadli New Jersey. Jednalo se o vysílání hry Válka světů od Orsona Wellese a hrála to skupina jako rozhlasových herců, jak se kdysi hráli jako živý hry. Ale málo kdo v té době věděl, že jde ve skutečnosti o hru, což vedlo k tomu, že ty lidi propadli panice z té mimozemské invaze. A podle webu Radiolab poslouchalo v tu dobu 12 milionů lidí to rádio. Když se War of the Worlds, takže Válka světů, objevilo v tom vysílání a průměrně si jeden z těch 12 posluchačů, to znamená, že 1 milion posluchačů opravdu myslel, že to je pravda. A začali se balit a opouštět svý domovy. Mně se jako ukázalo, že šlo o rozhlasovou hru.
No tak to ne.
Jo.
Ježišmarja.
1 milion Američanů.
Ježišbože, jo.
Tak. No. Pak tady mám, prosím vás, že na Halloween v roce 1961 bylo odstraněno tělo bývalého vůdce SSSR Josefa Stalina, který bylo předtím vystavený ve skrnění rakvy na Rudým náměstí v Moskvě vedle těla Vladimíra Lenina. A tohle to jsou, prosím vás, informace z History Channelu, jo. A oni ho přemístili do nedaleké hrobky a návštěvníci už ho jako neviděli. A to rozhodnutí mělo přijít v době, kdy ten stalinismus odsuzoval tehdejší sovětský vůdce Nikita Chruščov, což jenom tak jako, jo, mimochodem. Tak, pak tady mám informaci o Davidu Berkovicovi. My jsme ho tady měli, Samův syn, jasný. Ten byl uvězněný v nápravném zařízení Etika v severní části státu New York, když předpověděl vraždu. Nikdo ho neposlouchal, dokud se nevyplnila jeho přesná předpověď, prosím vás. Časného rána na Halloween v roce 1981 byli zastřeleni 39-letý Ronald Sisman a 20-letá Elizabeth Platzman. A podle webu Reader's Digest o to on jako předpověděl. Ono se pak samozřejmě ukázalo, což se na začátku netušilo, že on je součástí celého toho Jasně. kultu, že jo. A on to popsal teda jako Berkovicův kult, kdo prováděl jako tenhle ten masakr. A do dneška prej vražda zůstává nevyřešena a není jasný, jestli to byla jako pouze náhoda, že on jako řekl, jako takhle. Ono, když sedíte jako ve vězení, ve Spojených státech, kde podle mě, když bychom si našli nějaký statistiky, možná jsme je tady i jako řešili historicky, a tak zjistíte, že třeba každý den tam je zavražděno plácnu třeba 100 lidí. Hmm. Jako je to velká populace, jo? Takže ta šance tady je. Takže když si jako sednete ke stoličku, takhle budete mnout palečkama a řeknete, na Halloween zemřou dva lidi.
Jo, to máš pravdu.
Víš,
jako, že to není, jak kdybyste takový... řekla tady u nás v Česku.
Ne, že bych jako chtěla Berkovice nějak jako podceňovat, jo, ale na druhou stranu, ono i kdybyste řekla v Česku. Hmm. Podle mě reálně...
Vždycky se něco najde.
Denně v Česku si myslím, že by jako jedný vraždě jako dojít podle mě mohlo. Myslíš, že to je nereálný? Podle mě jo.
Je to reálný.
Jakože já, když jsem viděla... tenkrát zápisník pana Štočka, že toho policajta, tak to je samozřejmě svatý grál. A on jsem psal, kdy vyjížděl k nějakým jako vraždám a v podstatě každý den tam něco měl. Jakože on vyjížděli samozřejmě k sebevraždám a pak se jako vyšetřovali, co jsou sebevraždy nebo vraždy, ale reálně jako...
No je pravda,
já tam třeba týden jde nic, ale týden jde jako každý den jezdil jako k mrtvému tělu.
Ježišmarja. Jako je pravda, že třeba jsou i věci, o kterých vůbec my nemusíme vědět, no. Že se to do médií ani jako nedostane, do médií nedostane.
No. Takže jako, víte co, jo?
Víte co.
A pak tady máme příběh, kdy Timothy O'Brien jedl sladkosti, který si vykoledoval v Deer Parku v Texasu na Halloween. Není tady rok, ale je tam taková jako jenom zmínka o tom, jo. A prosím vás, on zemřel po tom, co snědl ty sladkosti. Ukázalo se, že byly otráveny. A co je na tom to nejhorší, tak se ukázalo při vyšetřování, že ty sladkosti otrávili jeho vlastní otec.
Proč?
Protože chtěla vydělat na životní pojistce svého syna.
To ne.
Tím jsme povýšili životní pojistky
manželů
a manželek. Na pojistky vlastních dětí.
Zabiješ děcko kvůli pojistce.
No já si jako reálně myslím, že když ho zavřeli, že se ve vězení užil svoje.
Ty jo?
Pak tady máme Halloween. 11 hodin večer. 1963. A došlo ke smrtelnému incidentu na Holiday on Ice. Což je představení, které já si myslím, že se s ním jezdí po světě pořád. Bylo to prosím tě v Indianě. A... Brusleři dokončovali nějaké jako poslední vystoupení a došlo k explozi. Propadla se podlaha a vytvořila obrovský kráter,
Ježiši,
takže oni tam napadali. Nehoda se vyžádala, prosím vás, 74 mrtvých a 400 zraněných. Dokonce reportér Indianapolis Star, Richard Roberts se jmenoval, informoval o těch událostech a popsal tu scénu, jakože vešel jsem do noční můry, byla to nejhorší věc, kterou jsem viděl od bojů ve druhé světové válce a zjistilo se, že teda unikal plyn někde. A ten prostě bouchnul a propadla se ta podlaha, že to nebylo jako asi schválně, ale prostě unikal plyn.
To jsem se nikdy neslyšela.
No, takže 74 mrtvých, rok 1963.
To je hrozný. Kriste, pane.
A to byl můj poslední hrozný příběh. Teď už budu jenom hezká.
Já si myslím, že dnešní hnus place na mě sedí perfektně. A s krásným, když si se do tvoje místo.
Podle mě ti dorostou vlasy.
Vidíme. Jsme jak Voldemort. Víš, když píchl Harryho. No tak děkujeme. Je šílený, víc, co je hrozný, co se furt dělají na ten Halloween. Co se všechno děje na ten Halloween.
No, vidíte. Na Halloween to žije. Rozumíte?
Rozumíte.
My se prohodíme?
Jo!
A jdeme na tvoje příběhy?
Tak.
Jsme prohození. Ty se na hezčím místě, hned je to víc sluší.
Já, že?
Hned si hezčí, hned si hezčí.
Já nezačnu, tak já jsem si našla nějaké čísla ohledně Halloweenu, mm-hmm. protože, jak jsi říkal na začátku, Halloween je jeden snad z nejvíc oblíbených svátků v Americe a je to prý nejvíc oblíbený komerční svátek, je na druhém místě, první jsou samozřejmě Vánoce. A prosím vás, Američani utratí za kostýmy, různý ty party, výzdoby a sladkosti, tak utratí 6,9 miliard dolarů.
To je krása.
To je jako strašná palba. Co se týče dětí, tak ty skonzumují 7000 kalorií za Halloween. A mám tady jednu takovou, taková trošku pověra, že pavouci, hodně lidí se bojí pavouku, ale pokud byste potkali pavouka na Halloween a máte arachnofobii, tak ho hlavně nezašlapávejte, protože pokud potkáte pavoučka na Halloweena, tak prý je to duch někoho z vašich blízkých.
Nekecej!
Jo.
Počkej, tak to je dobře ale vědět.
Hustý, že?
Protože já to bydlím hlava nehlava, že jo?
Nemydli to, protože když ho potkáš na Halloween tak a zašlápla bys ho, tak to je špatně. On tě přišel jako chránit. Ty to tarantule
no ne,
tam.
Počkej, já doufám, je.
Prababičko.
No, počkej, tak ty seš jako u tarantulí, jo, ale já mám kamarádku, ona žije, ona nás poslouchá, takže zdravím Taresku. Ona žije v Americe a dávala na Instagram video, jakože oni se přestěhovali do nějakého domu, že ona má dvě děti a ten větší chlapeček, že běhal po zahradě a tam tarantula. Kámo, přisahám vám, prostě záběr na tu zahradu, tam tarantule jako dláň a já. Takže balím se, stěhuju se, pálím barák a teď jako čekáte, co se jako stalo, že jo? Takže oni, prosím vás, tu tarantule chytili. Jakože ten její manžel to tam má pak jako v takém plastovém kyblíku. Jakože, no když se dělá špatně už jenom z toho, že chytíte pavouka s kraničkou a ze spodu dáte ten papír. Tak tady jako ho chytíte tím kýblem průsvitným a ze spod jako dáte co, aby nepropad. Jakože víš, jako halo.
Paletu.
A mají ho. No a prosím vás, prej to nebyla žádná náhoda, že volali nějakou odchytovou něco. A že jim řekli, že je jejich sezóna. No tak
jo,
to takhle. By mě uklidnilo.
Jo, ona je sezóna.
Tak to by mě uklidnilo.
Jo.
No, takže doufám, že máte tady sítě ve oknech, dostatečně pevný. No jako, promiň, si představ, že je sezóna tarantule, co si jdeš lehnout a větráš.
To je strašné.
Já už bych v životě neotevřela okno.
Nikdy.
Ne.
Nikdy.
Můžu si obsesu dám nějaké paučka tady? Musím dát paučka dát se třeba na dlaň.
Dej si ho na dlaň.
Počkej, já se ho dám na dlaň. To je totiž jediná chvíli, kdy si můžu dát paučka na dlaň, protože ho měla motný. Počkej. Sester, drž?
Tak. Dej si ho na dlaň a já ti povím příběh.
Pověz mi příběh.
Mám tu příběh o Cindy Song. Studovala a žila v Pensylvánii. Ale Cindy nebyla původem z Ameriky, ale byla z Jižní Koreji a do Spojených států odjela už v roce 1995. A její rodina ji tam poslala z té Jižní Koreji, protože chtěli, aby měla lepší život a lepší vzdělání a celkově život. A nežila tam sama. Nebylo to, že poslali mladou holku samotnou žít do Ameriky, ale žila tam její část její rodiny, konkrétně to byl strýc a teta. Žili ve Virginii, ve Springfieldu a ona u nich teda bydlela, starali se o ní a ta její mamča s taťkem byli pořád v té Koreji, ale byli v neustálém kontaktu a sem tam dokonce měli přijet i na návštěvu, ale bylo to fakt jednou za rok, fakt jako zřídka. Co se týče Cindy, tak to byla šikovná holka, která se naučila perfektně anglicky, měla ve škole skvělý výsledky a dokončila teda střední školu a byla přijata na vysokou školu v Pensylvánii. Což samozřejmě znamenalo stěhování od tetky a strýce a rozhodla se teda, že bude bydlet v takovém bytovém komplexu, kde to bylo levný a bylo to kousek od té univerzity a žili tam hlavně ti studenti. Ona se na to strašně těšila, protože to brala jako novou etapu v jejím životě, bylo jí 21 a těšila se na to, že začne žít takový ten pořádně dospělácký život na té vysoké škole. Navíc tam měla studovat umění, což byl taky vždycky její sen, takže všechno perfektní. Takže toto všechno proběhlo, ona nastoupila na tu školu, zabydlela se a byla spokojená. Našla si i kamarády, ty spolužáci měli hrozně rádi, protože byla hrozně miloučka, byla s ní sranda a byla fajn, takže všechno perfektní. A vysoká škola není samozřejmě jenom o učení, ale často se chodí i na různý party. A když se začal blížit Halloween, tak se začaly plánovat i pártošky. A na jednu takovou halloweenskou party měla vyrazit s kamarádama i Cindy. Bylo to teda přímo na Halloween v roku 2001 a ten den se Cindy nachystala a oblíkla se do kostýmu.
co si myslíš, že jsi vzala na sebe? Je to podle mě asi ten nejméně originální kostým, co si můžete vzít na Halloween.
Tak buď to byla sexy zdravotní sestřička.
No.
Nebo mě napadá Wonder Woman.
No.
A nebo nasměřuješ je někam?
Proti ní z prostý holky. Regina Georgiová.
No.
Já to řeknu a dojde ti to.
Řekni.
Kostým sexy zajíčka.
Yeah.
Což no, je jako, jasně. Což je fakt podle mě asi nejpoužívanější kostým na Halloween. A takže se oblíkla, byla jako sexy zajda a vyrazila na tu party za těma kamošama. Ta party probíhala v klubu, kousek od kampusu, kde se všichni sešli a tam se dobře bavili, ale ta party okolo 2 ráno končila, takže museli už odejít. Jenže nikomu z nich se nechtělo jít dom a tak se rozhodli, že si udělají malou afterparty u jednoho z těch kámošů, který měl velký byt a měl ho jenom sám pro sebe, tak se tam přesunuli a on bydlel kousíček od toho klubu a bydlel po cestě k té Cindy, takže to vlastně měla pak i blíž domů, tam se všichni přesunuli pěšky, celá parta došla v pořádku, tam pokračovala ta afterparty, oni hráli nějaký hry, něco popili a okolo 4. hodiny ráno to rozpustili. Byl tam jeden kluk, který toho moc nevypil a tak tu Cindy odvezl domů, aby dorazila na ten byt v pořádku. Co se týče té Cindy, tak i když teda přišla ve 4 ráno, tak jak podle kamarádů, tak i svědků, co byli v tom klubu, tak nebyla prej skoro vůbec opilá, že byla spíš v takové té dobré náladě, ale nebyla ožeralá, když to řeknu jako blbě. Tu halloweenskou noc, prosím vás, to bylo naposledy, co jí kamarádi viděli.
Mm-hmm.
O 3 dny později začali být totiž všichni v jejím okolí pořádně nervózní, protože nepřišla do školy, s nikým nemluvila, s nikým ani nevolala, nikomu nepsala. A její kamarádi to ten první a druhý den úplně neřešili, protože si říkali, že má asi kocovinu, že dospává, takže úplně v pohodě. Ale když pak nepřišla do té školy, tak začali mít špatný pocit, tak se stavili k ní domů, klepali na ní, ale bohužel jim nikdo neotevřel. A tak se rozhodli, že celou věc okamžitě nahlásí na policii, což udělali samozřejmě dobře. Ta policie poté Cindy začala pátrat a prohledali teda i ten její byt, ve kterým se našel její mobilní telefon, který byl vypnutý. Našli tam nalepovací umělý řasy, který měla tu noc na sobě na té party a chyběla tam peněženka a peníze. Nic, prosím vás, nenasvědčovalo tomu, že by se k ní někdo vloupal. Ty zámky byly neporušený, nebylo žádný rozbitý okno, všechno bylo na svém místě. Víš, že by třeba byla nějaká spadlá váza, mm-hmm. nějaký útok, mm-hmm. že by tam proběhl nikde žádná krev. A vypadalo to prostě tak, že Cindy sama odešla z toho jejího bytu okolo té 4. hodiny ráno, zamkla za sebou dveře a prostě odešla. Ani ty klíče se nikdy nenašly.
Ale sundala si řasy.
Ale sundala si řasy. Ta policie samozřejmě vyslýchala všechny ty její kamarády, kteří ji znali a oni té policii tvrdili, že si myslí, že takhle nad ránem šla do místního obchůdku, který je otevřený 24 hodin denně. A prej tam chodila celkem často. Takže to vypadalo tak, že přišla domů, přesně sundala si řasy a teď si řekla, ty brďo, dala bych si vychlazenou kolču nebo něco. Mm-hmm. Tak vzala jenom ty klíče a odešla pryč. Což by dávalo smysl a nechala tam i ten telefon, to potvrdili i ti kamarádi, že už když byli na té after, tak už byl skoro vybitej. Takže ho prostě nechala vyplej a řekni si, jsem za 10 minut doma. Jo? Bylo teda naprosto jasný, že Cindy se muselo stát něco během její cesty do toho obchodu. A ta policie samozřejmě nelenila a jeli přímo do toho obchodu se zeptat, jestli si tu Cindy nepamatují, protože ona byla furt ještě v tom oblečku v podstatě, jenom neměla teda ty řasy a neměla na sobě ty ouška, to by si asi sundala. Každopádně se na ní nikdo nevzpomněl. A rozhodli se teda, že prověří kamery v obchodě, ale ani na těch kamerách není Cindy zachycená. Tady v ten moment se ta policie dostala do slepé uličky a začali polemizovat nad tím, jestli Cindy třeba někam na tajnu neodjela a nikomu to neřekla, třeba nějaká tajná láska, prostě cokoliv. A tady tohle tvrzení okamžitě vyvrátili její rodiče, vyvrátil to i strejda s tou tetou, kteří si prostě stáli za tím, že tady tohle by Cindy nikdy neudělala. Navíc teda neměla ani auto a když by chtěla odjet někam na díl, tak by si třeba zabalila nějaké věci, jenže doma měla všechny kufry a všechny osobní věci. A co se teda policie dozvěděla, tak bylo to, že zhruba měsíc zpátky před tím Halloweenem, tak se Cindy rozešla se svým klukem a prej to mělo hodně vzít a byla z toho zlomená z toho rozchodu. A ti policisti začali mít další teorie, že z toho byla tak zlomená, že si něco udělala. Což ale zase vyvrátili její kamarádi. Oni ukazovali i různý SMSky, ukazovali i nějaký fotky a tvrdili, že ano, na začátku jí to vzalo hodně, ale že s tím dokázala žít, že se takový ten jako moment, kdy budete plakat tady 3 týdny a budete si myslet, že váš život nemá smysl a pak jeden večer se nakopnete a řeknete se fuck it, já prostě jsem queen a já se z toho rozchodu dostanu a ten ještě uvidí. No tak tohle z toho.
Hlavně by se asi nechodila vraždit ven, ne? No, asi by se zavraždila doma, jakože.
No vidíš. A takže tohle z toho zase vyvrátili ti kamarádi. Ti její rodiče už ale nemohli dál vydržet, že se s jejím zmizením nikam to vyšetřování neposunulo. A přiletěli do těch států, aby byli u toho pátrání po té jejich dceři. A ta škola, teda, kde ta Cindy studovala, tak se k tomu postavila strašně hezky, protože oni těm rodičům dali zadarmo ubytování, starali se o ně, dostávali najíst a měli krásný prostředí, když už řešili tak těžkou životní situaci. Ti rodiče šli samozřejmě i do bytu té Cindy. A teď teda nastává obrovská chyba, za což ale oni nemohli, protože z toho jejího bytu nikdy nebyly odebrány otisky prstů, nebo nějaký DNA, nebo prostě cokoliv, co by tam mohlo hrát nějakou roli. A ta její rodina tam v pohodě mohla teda přijít a oni prosím vás uklidili celý ten byt. Takže vysáli všecko, utřeli všude práh, podlahy vyčistili, prostě ten byt kompletně uklidili. Takže pokud by někdy později se tam k tomu ta policie chtěla vrátit a hledat nějaký možný důkazy, tak už to bylo všecko doslova zametený. Každopádně teď se trošku posuneme, protože policie nakonec dostala jeden tip. Byla to jistá svědkyně, která tu noc viděla dívku, která vypadala přesně jako Cindy a jela v autě s nějakým mužem a bylo to v oblasti, kde se ztratila, nebo jeli, stáli v autě, jo, někde u silnice. Podle jejich slov ta holka měla plakat a vypadalo to, že křičí a ta žena, ta svědkyně, šla teda blíž k tomu autu, aby se ujistila, že je všechno v pořádku, ale v ten moment před to okno spolujezdce skočil ten muž, který poslal pryč, začal na ní křičet a řekl jí, ať si prostě hledí svýho, že tady nemá co dělat. Ta žena z něho měla hrozně špatný pocit a samozřejmě se bála, když na vás nastoupí cizí chlap, tak utekla a nikdy to teda nenahlásila, což možná mohla být chyba, možná ne. Každopádně, když se dozvěděla o zmizení té Cindy a viděla její fotku, tak okamžitě kontaktovala policii a dala dokonce i popis toho chlapíka a ta policie ho začala hledat. Ona popisovala, že byl blondiák, že měl modrý oči, že byl vysoký, že byl mladý. Každopádně ta svědkyně se později začala chovat trošku zvláštně, protože na tu policii volala a chodila čím dál tím častěji a přidávala další a další informace v tom příběhu. A dokonce někdy ty výpovědi měnila. A ta policie si v ten moment už nebyla jistá, jestli si to vymýšlí a chce být jenom zajímavá, anebo je to fakt všecko reálný. Každopádně to prostě museli prověřit a i tak potom muži pátrali. Každopádně se nikam neposunuli. Uběhl rok a ta Cindy se pořád nenašla. Což samozřejmě děsilo hlavně ty studenty a rodiče těch studentů, protože to město, kde žila, tak to bylo takový to univerzitní městečko, kde žijou hlavně studenti a zmizí tam holka úplně beze stopy. Takže teď ty děcka v obavách, jestli jako můžou zmizet taky, nebo je tam sériový vrah, nebo nějaký únosce, nikdo nic nevěděl. A teď jsem se tady sekla.
Ve 2,5 chlapa by řekli, že se dostala do hluchý uličky. Policie.
Dostala jsem se
do hluchý uličky.
Aha, já se koukám. Aha.
Tady já vidět aspoň, že tam nemá nakreslený poníky a že opravdu tam má text.
Já jsem tady, jo, už to mám. Takže tak, teď si prosím vás představíme jednoho důležitýho člověka tady v tomhle případu. Takže Cindy, rok nezvěstná, nikde ani stopy. Hugo Solinsky. To je prosím vás chlapík, který rostl pro kriminál. Už od 14 let začal s drobnými krádežemi, nechodil jako malý do školy, nedodělal střední, byl neustále v nápravných zařízeních jako mladý, v dospělosti byl několikrát ve vězení a v podstatě šel vždycky do vězení, pak se ohřál venku a pak zase skončil ve vězení. Takže perfektní partie. Ale proč o něm mluvíme? 5. června roku 2003 jistý Paul Weekly který teda taky nebyl žádný svatoušek, tak přišel na policejní stanici s tím, že jeho známý Hugo Solinsky se mu svěřil s tím, že zavraždil a spálil dva lidi. Z čehož byli na stanici samozřejmě v šoku a mysleli si, že to je nějaký výmysl, ale museli to prověřit. Jeli teda rovnou do domu toho Huga a ten samozřejmě policisty vůbec nečekal a byl z toho pořádně rozhozený, když se tam objevili. Každopádně policie v tu dobu, když jeli za tím Hugem, tak tam nejeli ve spojitosti s případem zmizení té Cindy. Oni prostě dostali informaci, hele, zabil dva lidi, jděte to prověřit. Tak tam jeli, jo. Oni tam jeli hlavně i z toho důvodu, pardon, to jsem, já nevím, jak jsem to psala, jako degeš dneska, já tady mám vyměněný totiž odstavce. Oni tam, prosím vás, jeli i kvůli tomu, že v tu dobu se neřešilo zmizení jenom Cindy, ale řešilo se i zmizení páru. Byl to mladík jménem Michael Kukovsky a jeho přítelkyně Tammy. A ten Michael dělal ve zdravotnictví a měl přístup k lékům. A on je často přeprodával prej nějakým feťákům. A právě tady ten pár teda před rokem zmizel a slehla se po nich zem. A s tím, že měli potvrzeno, že Hugo Kukovsky s tím Michaelem byl v minulosti v kontaktu, takže měli obavu, jestli náhodou ti dva mrtví lidi nejsou tady ti dva. Ta Tammy s tím Michaelem. Prosím vás, prohledali zahradu toho Huga a co nenašli? Našli dvě lidská těla. Bylo teda potvrzeno, že šlo o Michaela a Tammy, ale nebylo to všechno. Na zahradě, prosím vás, byly zakopaný další tři mrtvoly.
Takže Hugo nekecal.
Jo.
Akorát neměl počítat teda trošku.
Trošku ne, no. Dva z nich měli být nějací drogoví díleři z okolí a třetí tělo nedokázali identifikovat. Každopádně informátor Paul, který vlastně přišel s celou tou informací, tak tvrdil, že Cindy zavraždil Hugo společně s Michaelem Kukovským, s tím zakopaným na té zahradě, což je jako obrovský zjištění. Mělo to být, prosím vás, tak, že ti dva, ten Michael s tím Hugem, na tu halloweenskou noc se potulovali v autě v okolí po tom kampusu, protože věděli, že je Halloween, takže jsou party a holky budou chodit ožralý domů. Jo? Vybrali teda skvělou příležitost k tomu, aby mohli někoho přepadnout a znásilnit. To byl jejich cíl. Bohužel teda narazili na Cindy, navíc teda, jak víme, tak byla z Asie, takže měla exotický vzhled, byla krásná, což se obou strašně líbilo, konkrétně měl mít, nechci říkat úchylku, ale
crush.
Spíš měl spadeno na exotický typy ten Michael. Všimli si ji, tak si na ní počkali před tím jejím bytem, což jako já když si to jako představím na sebe, že jdu někam z party, když se jdu do toho bytu a ty prostě nevíš, že tam stojí nějací dva dementi, čekají na tebe v tom autě. To je prostě strašný. Já si třeba myslím, že i kdyby do toho obchodu nešla, tak oni by šli za ní. To si třeba myslím já. Byli dva přece jenom a byli to kriminálníci, kteří mají za sebou několik vloupaček.
Takhle, když budeš na party vypadat, tak jako vypadáš teď, tak se nemusíš bát. Nikdo po tobě nepůjde. No ani po mně, ono jako v reálném světle to líčení není nic moc.
To je asi krásné.
No to jo.
Takže co se nestalo? Oni čekali před tím bytem a počkali si na ni a když se vydal do toho obchodu, tak ji naložili do auta a odjeli pryč. Oba dva ji znásilnili, zabili a její tělo spálili kousek za městem. Já jsem se nikde nedočetla, jakým způsobem ji zavraždili, jestli ji uškrtili nebo ji pobodali. Každopádně Michaelovi se zalíbily ouška, který měla na sobě. Ne. Ta Cindy. A on si pořád stál za tím, že si chce vzít jako domů k sobě. Což se nelíbilo tomu Hugovi, který mu jako tvrdil, že hele kámo, neber si ty uši, někde je pak necháš a bude to důkaz toho, že jsme tu holku zabili my. Takže proběhla nějaká hádka, ale ten Michael byl prostě rozhodnutý, že si ty uši vezme domů, což taky udělal. No a Huga to natolik naštvalo, že den na to přijel k němu, zabil ho a zabil i tu Tammy, to jeho přítelkyni.
Takže vy si dáte tolik práce s odklízením jako mrtvola a případných svědků a spoluvinníků, abyste to pak někde naprášili sami.
Jo, jo.
Takže Hugo je lumen dnešního dílu.
Prosím vás, v roce 2006 byl oficiálně odsouzen za ty dvě vraždy těch dvou dílerů. V roce 2015 byl vynesen rozsudek nad dvojnásobnou vraždou partnerů, tady těch dvou, za to dostal do životí. Co se týče tamté třetí osoby na té zahradě, tak tam to nikdy se nepodařilo tu osobu identifikovat. Ale vzhledem k tomu, určitě to nebyla Cindy, tam určitě to nebyla ona, ale tím, že na té zahradě už byly zakopaní dva drogoví díleři, tak bylo jasný, že to byl asi nějaký, buď přesně nějaký díler, nebo třeba člověk na okraji společnosti, který nemusel být tady z toho města, neměl nikde žádný záznamy, prostě nikdy nebyl identifikovaný. Každopádně tělo Cindy se, prosím vás, nikdy nenašlo.
Ne, díky to.
Nikdy.
Ne.
A je to nejspíš kvůli tomu, že on ji nezakopal na té zahradě, ale odjeli s ní někam do lesa. A jak jsi to řekla vždycky ty, on to prostě neřekl, ten kripl, kde je. Jakože by aspoň dali tu naději, nebo naději, dali ten klid v duši těm rodičům, aby prostě mohli chodit na nějaký hrob a všechno si to uzavřeli, tak ne.
Takže zase nebuď kripl a řekni, kam jsi schoval.
No, to je jako strašný. Takže, no a stoupli na to, když přijdete domů a někdo vás doprovedí, tak už tam zůstaňte.
Tak.
Ani, já chápu, vycházený pití všechno, taky bych někdy utekla do sámošky v noci, ale ne, nedělejte to. Jo? Mám prosím vás ještě jeden příběh.
Mm-hmm.
Starší pár, jo? Marvin, muž, 69 let a jeho žena Ethel, 68, jo? Hrozně roztomilej starý pár, protože tady ti dva spolu byli fakt celý život. Oni byli manželé 46 let. Měli krásný život, měli děti, krásný domeček, bydleli v Americe v Iowa a měli firmu na koberce. A nebyl to úplně nějaký biznis, že by byla jako Rockefelleři, ale dařilo se jim, jo. Takže hezký domeček a na halloweenskou noc, nebo respektive už přes ten večer, tak se samozřejmě nachystali na koledníky. Takže měli bonbonky, výzdoba, prostě všechno okolo. A bavíme se teda o halloweenu v roce 1982, jo. Ten večer trávili společně v klidu v obýváku, dokonce u nich měla být na návštěvě i jejich vnučka Teresa, ta pak odešla a pak se koukali na televizi, byli v tom obýváku a najednou někdo zazvonil. A šla otevřít ta Ethel a šla automaticky s tou miskou na bonbony, protože si myslela, že jdou koledníci. A otevřela dveře a opravdu tam někdo byl. Ale ten někdo měl přes hlavu pytel. A místo trick or treats řekl, give me your money or I will shoot. V překladu, dej mi prachy, nebo tě zastřelím. A ta Ethel začala smát. Taková pěkná maska, tak to máš nacvičený. Ona se fakt reálně myslela, že je to nějaký dítě, který si dělá srandu, přerostlý dítě teda. Takže se začala smát nahlas a pokusila se sundat ten pytel z hlavy. Mm-hmm. Té osobě, aby jako zjistila, kdo to je. Takže si představ, že stojíš před těma dveřma, stahuješ to a bodas ti čapne tu ruku,
aha,
otočí si tě ze zadu, dá ti pistol k zádům,
aha,
a dotáhne tě do toho domu a zavře dveře. Tak mm-hmm, to se stalo. V ten moment samozřejmě vyletěl z obýváku i ten Marvin a ten útočník na oba mířil pistolí a v momentě, kdy se Marvin odhodlal k tomu, že ho chce odzbrojit. On totiž byl válečný veterán, ale už byl starší, byl mu 68, ale bohužel si věřil víc, než měl. A on se pokusil ho teda jako odzbrojit a vyskočil po něm a chtěl mu sebrat tu zbraň, ale bohužel ten útočník na něho vystřelil. Nakonec si ještě v tom domě sundal ten pytel z hlavy a ta Ethel viděla jeho obličej. A
byl jako ošklivý, jo, protože měl ten pytel na hlavě, protože byl ošklivý.
Hele, jeho...
Taky vy máte ten pytel na té hlavě, protože jste ošklivý, bo je to vidím v tom scary movie, víš, jakože...
Jo, nech si ten pytel.
Nech si ten pytel, jste ošklivý, dobrý, tak se zase vraťte.
No, každopádně, sundal si ten pytel a běhal chvilku podobně a ukradl nějaký peníze, co našel, nějaký šperky. Oni tam měli mít dokonce i nějaký trezor a on asi očekával, že tím, že mají firmu, tak budou mít asi 100 000 dolarů v tom domě, což se samozřejmě nestalo. Takže zbalil pár věcí a utekl. Ten Marvin teda bohužel další den zemřel v nemocnici, mm-hmm, oni ještě stihli převést, ale bohužel to nezvládl. A ta Ethel dala přesný popis policii, jak by měl vypadat. A oni ho nikdy nenašli.
Jakože... A kdyby ten pytel nesundal, tak by byl ten popis, víš, to bylo přece v Zodiakovi, že máš ten pytel na té hlavě a nákres toho člověka s tím pytlem. Jo. Máme tady identiky dvrha, prosím vás, a tam ten papírový pytlik. Nenašli ho teda.
Nenašli
nikdy,
ho, ale je hrozný, že ta Ethel dokonce měla jednu chvíli přijít s určitým jménem, že to nějak řešili s rodinou a přišli na tu policii a jim to jako neřešili. Jako mně přijde, že tady ty starší případy, třeba ty 80. nebo 70. roky, tak v některých případech to ta policie brala hodně na lehkou váhu. Bohužel teda se nikdy nepřišlo na to, kdo Marvina zavraždil a kdo je tu noc přepadl. A ta Ethel zemřela hned následující rok v červnu a i ta její rodina tvrdí, že si myslí, že to bylo jak fakt doslova steskem, že ona bez toho svého manžela nedokázala žít a bylo to pro ní tak hrozný trauma, co tu noc zažila, že s tím nedokázala prostě žít, takže zemřela. Takový jako smutný příběh. A já tady
to
mám...
Kdyby to byl Marvin Gaye, tak by ho mohlo odzbrojit písničkou.
Mám tady bez vás ještě takový jako creepy příběhy dva.
Já pak mám takový jenom takovou noticku, tak dej creepy.
Představte
příběhy.
Takhle u nás vlastně nezdobíme domy, ale představte si klasickou americkou ulici s těma velkýma domama. Každý tam má nějakou dekoraci, jo. A jsme v roce 2005 a v domě Frederika Delavereho si všimli, že má krásnou výzdobu. Měl všude různý jako strašáky, pavučinky, tohle. A hrozně obdivovali, že tam visí oběšenec. A říkali, ty bláho, to je tak skvělý oběšenec, jak se jim to jako povedlo udělat. Každopádně to obdivovali celý ten Halloween a možná ještě v listopadu, ale když tam ten oběšenec visel jako v prosinci, když už tam měli viset vánoční světýlka, tak to lidem jako začalo být divný. Prosím vás, zjistilo se, že to nebyla dekorace, ale byla to žena.
To už začínala smrdět trošku, ne?
A tak venku má zima. Byla to prosím vás obyvatelka toho domu. Nenašla jsem žádný bližší informace, jako co,
asi sousedi moc neznali, ne?
Takže musela před pohřební služba a dekoraci sundat pohřební služba.
Takže
prosím vás.
Pojďme si říct, že sousedi tady tý paní asi nezískají cenu soused roku, když nepoznali, že mají oběšenou sousedku.
To je hustý, že?
Chápeš, jako... Mě asi, kdyby se obysel soused, co bydlí vedle mě, tak ho jako poznám. Pane Bože, doufám, že to Honza neudělá, ale tak ho snad přece poznáš, ne? A druhá věc, já prostě nevím, proč mi to přišlo podezřelý. Já mám třeba vánoční světýlka celý rok.
Jo?
A to nikomu podezřelý nepřijde. Jo, to nikomu podezřelý nepřijde. Ale když si tam visí dekorace jako oběšeneček, to už je
podezřelý. To už je blbý. A pak mám ještě taky jeden for, taky Amerika, miluju, Massachusetts. A tady se jeden učitel rozhodl, že bude jako vtipnej na Halloween. Tak prosím vás, přišel do třídy v obleku, jak je texaský masakr motorovou pilou. Takže měl tu pilu, měl samozřejmě sundaný ten řetěz a vlítl do té třídy ze zaplou motorovkou, byl celý jako od krve. Jenže to se nestalo. Ten jeden student se tak strašně lekl, ale jako tak strašně.
Dostal infarkt.
Ne, on se pokoušel utéct z té učebny, protože byl obrovský šok. Teď on vylítl z té lavice, utíkal pryč, zakopl o židli a on si zlomil nohu v koleni. Což jako jauvajs.
Zlomil nohu v koleni.
Já nevím, jak bolí zlomená noha v koleni. Já měla zlomenou nohu jenom v kotníku. I tak to bolelo jako stará svině.
Podle mě. To byl normálně, jako jak si říkáš, že jsi škrťák, že jo? Tak to byl kolenovrt. A nechal by si pro korunu kolenovrt. A už ho měl navrtaný pro tu korunu a proto se ho zlomil.
Já jsem tak ráda, že to říkáš, že jsi mi tak najela, protože jsme v Americe. Tam se žaluje za cokoliv. Za cokoliv. Takže rodiče žalují toho učitele o $100,000.
To tak jistě. Ale to, že ten kluk to koleno měl navrtaný od toho, jak by se ho pro korunu nechal kolenovrtat, tak to už nikoho nezajímá. Ale že to byl starý kolenovrt, to ne. To ne.
Takže jestli chcete dělat jako forky na své studenty.
Počkej, ale teď koluje internetem. Podle mě to je na TikToku. To video, jak učitelky v mateřské školce, ta jedna si vezme tu masku z toho vřízkotu a jde mezi ty děti. Ale počkejte, to jako není prdel. Jakože no fun. Jakože ona tam vletí a řve na ně a ty děti ale mají jako bias, jako chápete, školka, jo? Já měla fobii z toho, že mě moje učitelka táhala za ucho, když jsem zlobila, moje ségra nejí špenát, protože se z něj poblila, protože ji nutili ve školce a stačí jako takhle málo, abyste měli jako v té hlavě nějaký jako blok a ona tam naběhne, jako tak to už ale na žalobu je.
Proč to dělá?
Jakože asi for.
A jo?
Počkej, a tam jsou děti, které jsou schované v jedné místnosti a ona naběhne do té první. A tam jde děti, ale já vám přísahám, to byl takovej děs v těch jako očích těch dětí. Jakože to není, jako není to vtipný. Ani trošku to není vtipný. A ona prostě vidí, jak ty děti fakt jako řvou, jakože
Že to není, a čert přišel, ale je to fakt.
Já jsem, a ona jde i do té druhé místnosti a dojde si pro ty zbylý, tak to už třeba nažalobuje.
Ty vole, no.
Já tak vám to bych říkám, jako... já bych si najela nějaký strašný hovado a sedřela bych z ní kůži. Frajerka by šla žebrotou.
Ne, toto už je moc. Mně se třeba vždycky líbilo ve školce, i můj bráška, když chodil do školky, tak neberu to, že jsi jako posera jako malý dítě, že se bojíš jako čerta, já jsem se ho třeba bála strašně.
Ale nesmí přijít Krampus, ale.
No, ty mod.
Přijek, že je čert a čert,
to
jo.
To jo, no. Ale i ten třeba normální český čert může ty děti děsit. A já jsem se třeba to taky bála, tak do 5 let, pak mě to trošku přešlo, pak to zase přišlo. Ale že vždycky ty učitelky byly jako zlatý v tom, že ty, co se jako báli, tak šli bokem. Já sama jsem chodila, když jsem byla na konzervatoři, tak jsme chodili do školek a fakt tam byly vždycky ty děti, které prostě šli bokem. Já
vás na konzervatoři chodil čert.
Ne, já jsem
vždycky... A ty jsi zbála šla si bokem?
Já vždycky musela dělat anděla každý rok. A hrozně se mi to jako líbilo ten přístup v těch školkách, prostě nechceš, tak ne. A vždycky jsem ty děti jako kukly, aby jako viděli čerta a v pohodě. Ale jak jsi to řekla, tak já jsem viděla taky, to bylo na TikToku, jak prosím vás, to byla nějaká asijská země. A nevím, jestli to bylo Tajsko nebo Japonsko, nevím, bylo to prostě nějaká asijská země. A no mé sedí děti na takové té lavičce, sedí takhle do účka. Malinký děti, školka, maximálně 5 let, maximálně. A normálně tam přijde chlápek a má takový pytel a má cukrátka. A ten pán je cizí, že ty děti ho neznají. A on nabídne cukrátka tomu prvnímu dítěti a to dítě si vezme to cukrátko a on mě zbalí. Mě uteče s ním pryč.
A oni tím jako školají ty děti, aby
vrátí se zpátky. A teď máte vidět ty výrazy těch druhých dětí. A nechci, nechci. Aha. A pak si to třeba zase 6. zkusí. Vezme ty cukrátka, on mě čapne a uteče pryč. A teď máš, a ty děcka vůbec jako nechápou. A jako to je brutál, jako to je škola, jakože jak se nenechat uníst.
No, takže prosím vás, buďte nám na sebe opatrní, zůstaňte na svobodě a naživo moc se neděste.
Mně se nechce končit, když jsme se tím tak... Nemáš ještě nějaké...
Ne, počkej, pojď si nějak zatvářit, vy nám děláte vždycky totiž screeny z těch videí a vypadáme tam obědy jak polobotomy, jak to chytáte jako v těch... situaci.
Počkej, že bych jako... říct, ať se teď nějak tvářím, abych nevypadala jak polobotomy.
Ne, tak jako, se vám tady jako posadíme a můžete si dělat screen. Ne, bych si měla posadit jako ona, ne? Jakože... by se mohli bafat na lidi před večerkou. Nice.
No jako i ty jsi jako creepy, kdybys byla jako ve
tmě. No, ono v tom denním světle, nebo když se slumí tady ty, tak je to... To hodně bílý. Tak jo, zůstaňte nám naživo a na svobodě. Doufáme, že se vám dnešní díl líbil. Pokud se vám líbil, budeme rádi za odběr a like.
A budeme se těšit v příštím díle, tentokrát už s normálními vizory.
Ano.
Čau!
Můžete se pohodit? Ale to je ale hrozně
upokojící. Hrozně, ale já bych plešatýho chlapa nechtěla.
Proč?
Protože ho chytneš za vlasy a... A nic, takhle, jenom. Představ si to, že ho chceš líbat a ty jenom ta pleš jenom. To nechceš.
Počkej, teď jsi musela pozorážit hrozně moc.
Ne, hele, můj strejda je plešatej. Dokonce,
a tak strejdu se nehladíš dokonce a nelíbáš,
jeden
ne?
Můj bejvalej je teď plešatej, ale nebyl, když jsem s ním chodila.
Taky mám takový, jo. No...
Ne, prosím vás, ne. Nic proti plešounům.
Počkej, třeba... a teď nevím jeho jméno, a hraje kurýra a žije s tou Rosie, mají spolu 2 děti. Jason Statham, taky za mě, třeba sexy. To je plešatej.
Já mám problém s těma holýma hlavama, ale...
Kamo, ale ty jdeš po starých lidech, ty už většinou moc vlasů
nemají. Ale oni mají ty přehazovačky, co takhle
no,
mají.
No tak to buďte radši plešatý, jdeš mít přehazovačku. Já v tuto chvíli se stavím do ligy za plešaté muže.
Takže počkej, já se k tomu musím jenom vyjádřit, prosím vás, nikoho tady neurážím. Jak říkám, proti gustu žádný disputál, ale, ale je to třeba, abyste mě pochopili... Já se fakt chci omluvit. Třeba chlapy jsou někteří, třeba můj partner je hrozně blondýnu nikdy, nikdy. Hrozně chlapů to říká, nebo ba naopak brunetu nikdy. Prostě každý má nějaký svůj vkus. A já jsem prostě taková, že já holohlavé muže nevyhledávám. Jo, ve své rodině, jak říkám, mám plešatého strýčka. A úplně v pohodě. Jo, prostě hladíte si, co chcete.
Já přemýšlím. Já jsem teda taky s plešatým mužem nikdy jako nechodila, ale nebylo to jako, že bych jako...
Já jsem vždycky měla hrozný štěstí na kluky s koutama. A teď díky, hej, a teď se mi to všechno mě vrátilo. Já jsem celý život měla kouťáky.
A Alda má vlasů normálně, že bych takhle trhat mohla.
Já jsem měla celý život kouťáky. No já přemýšlím, já ti chci jako odprezentovat nějakého plešatýho sexy herce, který by tě jako přesvědčil, že bys ho chtěla pohladit po jeho lesknoucí lepce v západu slunce. Víš, že ho budeš mazat krémem po opalování, leskne, odráží se mu ten západ slunce v té lepce a ty říkáš, tak sexy. A já přemýšlím, Bruce Willis, teď a teď, když už je jako starý.
Dobře, uznávám, že Bruce je hratelný, ale kdyby to nebyl Bruce, chápeš? Víš, co myslím?
Rozumím, no.
Hey, rozumím.
Já prostě se snažím, jako, a, ne, jako, aby to fakt jako nevyznělo, jako, že, jak říká Bača.
Co to je, třeba někdo, si, někdo strašně nemá rád jako zezavý kluky. A to by mě třeba nevadilo. Já bych radši šla do Zrska, než do Plešouna. Hm? To je prostě, každý máme něco a není to žádná diskriminace. Školik kluku mě řeklo, že blondýny jsou lepší. A já, OK.
A teď pláču.
It's your choice. Teď It's pláču. Your choice.
It's your choice a od té doby je nikdo neviděl. Mějte se krásně, ať už jste plešatí, zrzaví, dlouhovlasí, krátkovlasí, jakékoliv národnosti a barvy pleti. Máme vás rádi úplně všechny.
Jo.
Hlaďte si, co chcete.
Hlaďte si, co chcete.
Zůstaňte na svobodě a naživu.